τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πόση αλλαγή γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM, 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης έχει αναλάβει την ρύθμιση του ήχου. Η Ελένη Χαλή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Πογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα στείλω καλησπέρα στο Ντάσο, στο Θωμά, στον Κώστα, στην Ειρήνη, στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Δημήτρη, στην Κατερίνα, στον καλό το φίλο του Γιάννη τον Αγγέλου, στο Στέλιο, σε όλους και όλες, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
Ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διάζω.
Έχουμε λοιπόν μια επέλαση, ένα τσουνάμι αριστερό σε αυτή τη χώρα. Το άρθρο 56 του σημερινού νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση μας λέει ότι η οικειοθελής φορολόγηση των εφοπλιστών, οικειοθελής φορολόγηση, δεν θα είναι ούτε 140 ψέματα που έλεγε ο Σαμαράς το 2014, δεν θα είναι ούτε 75 που έλεγε ο Τσίπρας πριν από 4 εβδομάδες. Στα λόγια, 40 εκατομμύρια θα είναι το χρόνο πλαφών. Αυτό. Και οικειοθελώς, έτσι. Εσείς, όχι οικειοθελώς, θα πληρώνετε, το επαναλαμβάνω. 22% ξεκινάει ο συντελεστής φόρου για τον μισθωτό. Αν είστε μικροεπαγγελματίας, 29% από το πρώτο ευρώ. Επίσης άλλο ένα, 29%, διότι πρέπει να υπάρξει και προκαταβολή φόρου, διότι πρέπει να προπληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και επίσης βάλε και ένα 27, αδερφέ, εύκα, 27%. Και όπως μου επισημαίνει ο φίλος ο Κώστας, ξέρεις, μου λέει, οι ναυτεργάτες, όσοι έχουν απομείνει στα ποντοπόρα, περί τους 4.000 έχουν απομείνει, πληρώνουν περισσότερα από τους εφοπλιστές. Τα δικά τους στην εφορία είναι μέχρι και, φτάνουν μέχρι και 45 εκατομμύρια. Κώστα μου, ξέρεις, το χτύπημα στην ολιγαρχία θέλει τον, τον τρόπο της, τον τρόπο του κι αυτό, έτσι, λαού λαού. Αν μου γράφετε για τη Siemens, θα τα πούμε στη συνέχεια για την Siemens με τη βοήθεια και της Άννας της Κανδύλη. Πριν να σας πω ότι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ο Κοτζιάς είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε εθνικό συκοφάντη, ο οποίος συμπορεύτηκε με τη Χρυσή Αυγή στο ζήτημα των Πρεσπών, τον συγκυβερνήτη του τόπου επί 4 σχεδόν χρόνια και παρακαθήμενό του στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κύριο Καμένο. Τον οποίο, λέει, θα χώσει μέσα. Αυτοί συγκυβέρνησαν μαζί 4 χρόνια. Ο Μανώλης θέλει να κάνουμε σχόλιο για τη δήλωση της κυρίας Παπακώστα ότι τα εξάρχεια είναι Μονμάρτι. Έλα μωρέ. Ή εντάξει, να σου πω, ξέρεις, είχαμε πάει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, ήταν δεν θυμάμαι πόσο, είχαμε πάει στην Αμοργό με ένα φίλο, τον Παγιώτη, το Θοδωρόπουλο. Παγιώτης είναι παοξής και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, εκεί που περπατάγαμε στην παραλία, ο Παναγιώτης πρέπει να φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ήταν λοιπόν μια παρέα, εκεί λεβεντόπεδα, παοξίδες, καλά παιδιά. Τους είχε βαρέσει ο ήλιος, είχαν πει και κάτι μπυρίτσες εκεί πέρα. Με το που βλέπουν τον Παναγιώτη σε μια απόσταση 100 μέτρων, ναι, δεν έβλεπαν και μακρύτερα, αρχίζουν χορό λοιπόν, ήταν καμιά δεκαριά, και αρχίζανε και λέγανε ένα σύνθημα που μετά έμαθα ότι ήταν σύνθημα της θύρας 7, που έλεγε το εξής: «Μπάοκ με χόρτο, σε βλέπω σαν την πόρτο. Μπάοκ με κόκα, σε βλέπω σαν την μπόκα». Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για τη Μονμάρτη του. Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτό που είπα και την Πέμπτη και την Τετάρτη για αυτές τις αθλειότητες που έχουν να κάνουν με το Γαβρά. Είναι προφανές ότι αν δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κανένας δεν θα ασχολιόταν με την ταινία του Γαβρά. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα εθνικό κέντρο οπτικοακουστικών μέσων, όπως το λένε, και επικοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με την ταινία του Γαβρά είναι να έχει ενταχθεί σε αυτό το οποίο εντάσσονται όλες εκείνες οι ταινίες οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να παρέχεται ένα κίνητρο στις παραγωγές και ειδικά στις συμπαραγωγές ελληνικών και ξένων εταιριών που γυρίζονται στην Ελλάδα, με ένα 35% του συνολικού κόστους παραγωγής τους. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι κανείς σοβαρός. Και κυρίως πρέπει να είναι σοβαρός. Βεβαίως δεν το περιμένω αυτό από διάφορα τυποτοειδή που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους, ή που ντρέπεται ακόμα και η μάνα τους επειδή τους ξέρει, που πετούν εμέσματα από μικρόφωνα ή εκτοξεύουν την νεοφιλελεύθερη καφρίλα τους από τις πυροβολαρχίες του κοινωνικού δαρβινισμού, νομίζοντας ότι τα πάντα μπορούν να ενταχθούν μέσα σε αυτό το εργαλείο, ένα εργαλείο λαϊκισμού στο πλαίσιο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, σε ό,τι με αφορά, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Γαβράς έχει εξασφαλίσει να υπάρχει μια θέση για το όνομά του στο πάνθεον της καλλιτεχνικής δημιουργίας, όχι αυτού του τόπου αλλά αυτού του πλανήτη, σε αντίθεση με τα διάφορα τυποτό είδη. Από εκεί και πέρα, ο Γαβράς, όπως και κάθε σκηνοθέτης, θα κριθεί για το έργο του και θα κριθεί για την ταινία του. Hey, Όσο για τον κύριο Βαρουφάκη, για το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει κυκλοφοράει και σε διάφορες συνεντεύξεις, από όσο έχω μάθει, δεν τις είδα, και δείχνει διάφορα βίντεο που τον αφορούν προσωπικά. Ξέρετε, δεν περιμένω την ταινία του Γαβρά, ούτε τα βίντεο του Βαρουφάκη, για να έχω εικόνα για το τι συνέβη εκείνο το πρώτο περίφημο εξάμηνο της σκληρότατης διαπραγμάτευσης. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα βίντεο του κυρίου Βαρουφάκη, διότι έχω υπόψη μου τη δήλωση που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης δύο μέρες μετά τις εκλογές, όταν είχε πει ότι του άρεσε το 70% του μνημονίου. Γιατί έχω υπόψη μου, και δεν μου χρειάζονται βίντεο από προσωπικές στιγμές του κυρίου Βαρουφάκη, έχω υπόψη μου εκείνες τις δηλώσεις του, όταν ακόμα υποτίθεται ήταν απέναντι στου Σόιμπλε, υπέρ του λιτού βίου. Όπως επίσης έχω υπόψη μου, και δεν μου χρειάζονται βίντεο για αυτά, οι δηλώσεις που έκαναν τότε οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες περί δίκαιης λιτότητας. Και δεν μου χρειάζεται κανένα προσωπικό βίντεο του κυρίου Βαρουφάκη για αυτό. Όπως επίσης έχω υπόψη μου το τι υπέγραψε ο κύριος Βαρουφάκης στις 20 Φλεβάρι του 2015. Ήταν τότε που πήγε και υπέγραψε υπέρ της συνέχισης των δύο μνημονίων των προηγούμενων, τα οποία ετούτη θα τα καταργούσαν με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Ως εκ τούτου δεν μου χρειάζεται κανένα προσωπικό βίντεο του κυρίου Βαρουφάκη. Και επίσης δεν μου χρειάζεται και καμία ταινία, πρέπει να σας πω, άλλο αν θα την κρίνει κανείς για το καλλιτεχνικό της περιεχόμενο. Δεν μου χρειάζεται κανένα βίντεο και καμία ταινία για να γνωρίζω, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι όλο αυτό το παραμύθι, το οποίο ξεκίνησε το 2012, όχι το 2015, ήταν το 2012 που έλεγαν ότι θα διαχωρίσουν το αδιαχώρητο, δηλαδή τι, το αξεχώριστο, τι, την δανειακή σύμβαση από το μνημόνιο. Θυμάστε, αυτά έλεγαν το 2012. Μετά ήρθαν το 2015 να τα καταργήσουν σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Την επόμενη μέρα που έγιναν κυβέρνηση το έριξαν στην δημιουργική ασάφεια. Μετά από μερικές εβδομάδες από τη δημιουργική ασάφεια το ρίξανε στον έντιμο συμβιβασμό. Μετά από μερικούς μήνες από τον έντιμο συμβιβασμό το πήγανε στην επώδυνη συμφωνία, για να καταλήξουμε πού. Και δεν μας χρειάζεται κανένα βίντεο αυτό που να έχει να κάνει με προσωπικές στιγμές οποιουδήποτε. Πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε στο επέσχυντο μνημόνιο. Για όλα αυτά ούτε βίντεο του κ. Βαρουφάκη χρειάζονται, μου χρειάζονται, ούτε καμία ταινία. Αν έπρεπε να σας πω ότι επανεμφανίστηκε ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος, για όσους δεν θυμάστε, είναι αυτός ο οποίος είχε παίξει εκείνο τον ξέχοντα ρόλο στην περίοδο των ημείων. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε παίξει εξέχοντα ρόλο στην υπόθεση ο Τσαλάν. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε δηλώσει ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Είναι ένας υπέρλαμπρος ψηφοφόρος του κυρίου Μητσοτάκη ο κύριος Πάγκαλος. Αυτό από πού το γνωρίζουμε, διότι μας το έχει δηλώσει ο ίδιος. Ο κύριος Πάγκαλος λοιπόν προσπάθησε να επιστρέψει στη δημοσιότητα, κάνοντας ένα tweet. Το οποίο tweet τι λέει? Ότι για να μπει τάξη, λέει, στα Εξάρχεια χρειάζεται, εκτός όλων των υπολείπων, και η παρέμβαση του στρατού. Επαναλαμβάνω, η παρέμβαση του στρατού. Αυτή η δήλωση του Πάγκαλου που ζητάει την παρέμβαση του στρατού για να ομαλοποιηθεί, έτσι όπως έχει στο μυαλό του την ομαλοποίηση των καταστάσεων στις γειτονιές της Αθήνας ο Πάγκαλος, έγινε από τον σημερινό Πάγκαλο. Δεν έγινε από τον στρατηγό Πάγκαλο, τον Μπαλιό. Εκείνος ήταν δικτάτορας και φασίστας. Έτσι, για να ξέρουμε τους χρόνους κάθε φορά. Έγινε και η παρουσίαση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε τους 42 υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές. Επικεφαλής άτυπος, αλλά επικεφαλής είναι ο κύριος Μεϊμαράκης, ο οποίος κύριος Μεϊμαράκης γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τη δήλωση που έκανε, για το ότι είναι τιμή έτσι κι αλλιώς να υπάρχει υποψηφιότητα για τον Νόμπελ Ειρήνης, για έναν οποιοδήποτε Έλληνα, και Έκανε αυτή τη δήλωση αναφερόμενο στον Πρωθυπουργό και για την υποψηφιότητά του για Νόμπελ Ειρήνης. Εκείνη η δήλωση του κυρίου Μεϊμαράκη, η οποία δεν πολύ κουβεντιάζεται, είναι αυτή που έκανε πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είχε πει ότι η ακροδεξιά δεν μπορεί να είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι το γνωρίζει ο κύριος Μεϊμαράκης ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι ο κουμπάρος του Λεπέν και ο επικεφαλής της ΕΠΕΝ εκείνα τα χρόνια, είχε παραλάβει από τον Μιχαλογιάκο μάλιστα, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης ο Γεωργιάδης, ο νούμερο 2 ένα διάστημα του Λάος, του Καρατζαφέρη, το Λάος ήταν αυτό που ο Κώστας Καραμαλής το έλεγε άκρα και ακρότητες, είναι αυτός ο οποίος παρουσίαζε ο Γεωργιάδης και βιβλία ενός ναζιστή του Πλεύρη. Αυτός όχι μόνο είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι και αντιπρόεδρός της. Επίσης, φέρεπης νέος στη Νέα Δημοκρατία, και φαντάζομαι το ξέρει ο κ. Μεϊμαράκης, είναι ένας που τον λένε Καραγκούνι. Είναι αυτός ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ το ασφαλιστικό του Πινοσέτ. Και αυτά τα ξέρει λοιπόν ο κ. Μεϊμαράκης. Δεν ξέρω αν ξέρει ότι ένας από τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες βουλευτικές εκλογές, το ανακοίνωσε ο ίδιος προχτές, είναι και ο κύριος ο οποίος θα ακούσουμε τώρα. Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη, να δούμε από τι απόψεις διακατέχεται αυτός ο εκλεκτός δημοκράτης σε ό,τι αφορά ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί έτσι κι αλλιώς τη χώρα μας και απασχολεί παντιοτρόπως, διότι αφορά ανθρώπους. Πάμε να δούμε τι έλεγε το 11. Το 11 ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, αυτός ο οποίος ανακοινώθηκε το 2019 ότι θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Θα σας τα ακούτε και μετά πώς μπορεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό κατά την άποψη μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτον λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον πούν εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί. Το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να φας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες τους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει παράδεισο σε αυτό το οποίο τα ζουν εδώ πέρα.
Αυτός ο εκλεκτός δημοκράτης, αυτός ο έμπλεος υγιούς πατριωτισμού, ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, αυτός ο οποίος πριν από λίγα χρόνια, το 2011 ήταν αυτή η δήλωση που ακούσατε, μπορεί να έχει αλλάξει απόψε ο άνθρωπος, τι να σας πω. Τότε πάντως, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ζητούσε νεκρούς. Ήθελε μια αντιμεταναστευτική πολιτική, η οποία να έχει έμβλημα τους νεκρούς. Τους νεκρούς μετανάστες, τους νεκρούς πρόσφυγες. Ήθελε να έχει έμβλημα την κόλαση, η οποία θα έπρεπε, όπως τον ακούσαμε να λέει, θα έπρεπε να φαντάζει παράδεισος η κόλαση μπροστά σε αυτό το οποίο θα έπρεπε κατά αυτόν τον υγιή δημοκράτη να ζουν οι μετανάστες στην χώρα μας. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα έλεγε ο νυν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης. Έχει αλλάξει απόψεις, πού να σας πω. Πάντως συγκρατώ αυτή την άποψη του κυρίου Μεϊμαράκη ότι η ακροδεξιά δεν μπορεί να είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η ακροδεξιά. Ξέρω ότι ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία.